славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 17. Ідучи до Єрусалима, він проходив між Самарією та Галилеєю. І коли входив він в одне село, зустріли його 10 чоловік прокажених, які зупинилися віддалік. І вони гучним голосом говорили: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Побачивши їх, він сказав їм: «Підіть, покажіться священникам». І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу. І це був самарянин. Тоді Ісус сказав: «Чи не 10 очистилися? Де ж 9? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки іноплемінник цей?» І сказав йому: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе».
Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє євангельське читання для нас – це наука про вдячність. Коли Ісус по дорозі в Єрусалим проходив з Галілеї до Самарії, його зустріли 10 прокажених. Як ми вже знаємо, юдеї не спілкувалися з самарянами, а в цій групі прокажених був принаймні один самарянин. І знову перед нами прояв великого закону життя. Загальне нещастя не знає ні расових, ні національних відмінностей. Проказа змусила їх забути, що одні з них іудеї, а інші – самаряни. Вони пам'ятали лише про те, що їх об'єднує страждання і що їм всім потрібна допомога. Коли повінь заливає землю і дикі тварини шукають порятунку на якому-небудь сухому клаптику землі, можна бачити, як спокійно стоять поруч тварини, що за природою своєю є заклятими ворогами, і в інший час, за інших обставин, бились би на смерть. Так і людей, безсумнівно, об'єднує лише їх загальна потреба в Бозі. Коли проходив Ісус, прокажені стояли далеко. У законі не було точно встановлено відстань, але нам відомо, принаймні є одне свідчення, що прокажений, який стоїть з вітряного боку, повинен знаходитися не ближче 45 метрів від здорової людини. Вже звідси видно, в якій ізоляції жили прокажені, і в жодній євангельській історії ми не бачимо такої людської невдячності, як у сьогоднішній. Адже прокажені прийшли до Ісуса, пристрасно бажаючи зцілення, і Він зцілив їх. 9 з 10 просто не помітили, не зрозуміли, що сталося диво. Так і ми з вами постійно говоримо: в житті не буває чудес. А виявляється, що ми, як ці 9, просто їх не бачимо, не помічаємо, і тому відвикаємо часто дякувати Богові за ті чудеса, які Він робить серед нас. Був такий американський психолог на прізвище Кларк, який говорив, що дуже часто люди, які свідомо вважають себе релігійними, беруть участь у богослужіннях, прочитують по книзі укладені молитви, живуть у встановленому церквою режимі, часто такі люди втрачають у якийсь момент відчуття того, що Господь діє в цьому світі. І навіть знаменитий Юнг, один з найбільших психоаналітиків сучасності, говорив: «Іноді така організована релігійність будує між нами і Богом якісь перепони». Ось ці 9 осіб, вони ж були благочестиві юдеї, а 10-й, якийсь недовірок. Самарянин толком не знав Слова Божого, не брав участь в житті народу Божого, в його святах, в його паломництвах до храму і таке інше. Якщо ті 9 щороку на Великдень приходили до Єрусалиму, то той 10-й був у цей час невідомо де і взагалі навіть не вважав за потрібне ходити до Єрусалиму, щоб там разом з усім народом Божим зустрічати це свято. Але саме ця людина, яка в очах іудеїв була ще гірша, ніж язичник, тому що хоча й вірить в Бога, але якось неправильно, саме ця людина, яка вірить неправильно, усвідомила чудо Божої присутності. Він відчув, як Бог доторкнувся до нього через волю Ісуса. Він усвідомив, що видужав, та повернувся, впав до ніг Ісуса, воздав хвалу Богові, тому що у нього було відкрите серце, тому що він не загородив від себе Бога правильним ритуальним життям. А що ж інші 9? Як часто людина, яка отримала бажане, так і не повертається з подякою? Як часто люди невдячні своїм батькам? Адже в житті кожного був час безпорадності. З усіх живих істот людина вимагає найбільшої турботи протягом найбільш тривалого часу, перш ніж вона зможе самостійно задовольнити свої життєво важливі потреби. Протягом багатьох років ми залежні від батьків у всьому. Проте багато хто починає потім дивитися на престарілих як на перешкоду і не бажають віддати своїм батькам належне. Що вже говорити про нашу вдячність Богові, який присутній у нашому житті невидимо. Ми, як ті 9 прокажених, не відчуваємо і не помічаємо його повсякденної, постійної присутності, помочі в нашому житті. Як каже один герой Гумільова, Бога хімію не доведеш, його відчувати треба. Ось саме про це сьогоднішнє Євангеліє. Ті, хто знали про Бога, що належить знати благочестивій людині, не відчули, що над ними Бог зробив чудо. А той, хто про Бога не знав майже нічого, виявився абсолютно відкритим йому. Як говорив Бердяєв, треба знати не про Бога, а Бога. Давайте і ми з вами, браті і сестри, подумаємо про це і будемо вчитися відкривати назустріч Богу свої серця. Давайте вчитися простій і радісній особистій вірі. Подумаємо про це, браті і сестри, особливо в ці дні, коли дійсно закінчується рік, коли наближається Різдво. Іноді ми занадто багато один з одним говоримо про Бога, сперечаємось про Нього, Його святу, єдину і апостольську церкву, божественні істини, і цим теж будуємо якісь перепони між людьми. Покійний священник Олександр Мень говорив, наші перегородки до Бога не доходять. Він справді не через наші слова приходить в життя, але сам діє в житті. І дуже важливо відчути його присутність, відчути його дію, відчути його силу саме серцем нашим. Давайте подумаємо, браті і сестри, над цим, і нехай благословить, укріпить і береже нас Господь. Благослови, душе моя Господа, і не забувай про усі добродійства Його. Амінь.
Православний календар.
Життя святої великомучениці Варвари. Слава Ісусу Христу! За часів царювання римського імператора Максиміана жив на сході у місті Іліополі шляхетний і багатий чоловік Діоскор, елін за походженням. Була у нього єдина дочка Варвара, яку він беріг, наче зіницю ока. Дівчина вражала всіх своєю красою, і не було у тому краї нікого вродливішого за неї. Варвара разом з виховательками, які заміняли їй покійну матір, жила у високій башті, яку збудував її батько, і насолоджувалася прекрасним краєвидом мальовничої місцевості. Її приваблювала краса неба, пишність лісів, загадковість гір. Проміння сонця і світло місяця, численні зорі породжували в її свідомості різні запитання. Вона часто запитувала у своїх наставниць про те, звідки взялася уся ця краса. Але не вірила розумна дівчина тому, що світ створили божки, виготовлені руками людини, і так міркувала. Боги, яких шанує батько, зроблені людськими руками. Як же ці боги можуть створити небесний простір і всю земну красу? Сам Дух Святий невидимо повчав рабу Божу Варвару і відкривав їй корисні для душі істини. Заміжжя ніколи не приваблювало дівчину. Тому, пройнята любов'ю до Бога, всією душею заглиблювалася тільки у думки про нього. Коли батько поїхав в далеку країну, Варвара познайомилася з християнками, які розповіли їй про Ісуса Христа. Вона дуже зраділа і захотіла дізнатися про нього якнайбільше. Свята Діва загорілася бажанням охреститися. На той час випадково у цю місцевість прибув пресвітер під виглядом купця. Дізнавшись про нього, Варвара запросила його до себе і охрестилася. Відтоді Варвара присвятила все своє життя Богові. Дні і ночі проводила у постійній молитві. Коли у саду будувалася лазня за розпорядженням батька перед від'їздом, дівчина наказала робітникам збудувати не два, а три вікна. Незабаром повернувся батько. Оглядаючи маєток, він помітив, що у новозведеній лазні замість двох вікон, як він хотів, зробили три. Почав лаяти робітників, та вони сказали, що так попросила зробити його дочка. Діоскор покликав Варвару, щоб з'ясувати, для чого вона так зробила. Свята сказала, що краще три, аніж два. «Ти, батьку, – відповіла дівчина, – наказав зробити два вікна в ознаменування двох світил – сонця і місяця. Я ж попросила зробити третє вікно, щоб зобразити троїчне світло, оскільки існує три вікна неприступного, невимовного, незаходимого і немеркнучого світла, яке осяває кожну людину, що приходить на світ». Вислухавши це і багато іншого про тайни Христової віри, жорстокосердний батько дуже розлютився. Він схопив меча і хотів відрубати доньці голову, але та почала втікати. Діоскор побіг наздогін і вже мало не піймав своєї дитини, бо на її шляху була велика скеля. Свята звернулася з щирою молитвою до Бога, і сталося чудо. Скеля розступилася, і Варвара змогла сховатись. Діоскор же, щоб знайти дівчину, пішов вздовж гори. Він помітив двох пастухів, що пасли отару, які бачили святу, що побігла на гору і сховалась у печері. Підійшовши, Діоскор запитав, чи бачили вони дівчину. Один сказав, що не бачив, а інший мовчки вказав місце схову. Цього пастуха у той же час спіткала кара Божа. Він перетворився на кам'яний стовп, а отара його – на сарану. Знайшовши свою доньку у печері, батько вивів її і почав сильно бити. Після того зачинив у темній комірці, поставивши на дверях печатку, і морив голодом. Сам пішов до правителя того краю Мартіана і розповів, що дочка його Варвара відреклася від богів, повірила у розіп'ятого і просив допомоги, аби повернути доньку до батьківської віри. Правитель, побачивши дивну красу дівчини і неземну вроду, почав умовляти її, щоб не цуралася древніх батьківських законів і не опиралася батьківській волі, адже від батька отримає вона спадок. Розумна дівчина розкрила перед ним усі недоліки і мерзенність рукотворних божків, сповідувала і прославляла Ісуса Христа, говорячи, що відрікається від суєти мирської, шукаючи тільки небесних утіх. Розгнівався правитель і одразу наказав її оголити. І коли постала вона нагою перед очима всіх, хто безсоромно дивився на її непорочне тіло, це було для неї болючішим за рани. Після цього, за наказом мучителя, впродовж кількох годин святу били воловими жилами, так що земля навкруги була залита її кров'ю. Тоді стали гострими черепками і цупкою волосяною тканиною розтирати її рани, щоб посилити страждання. Однак ніщо не могло похитнути твердої віри отруковиці. Тяжко зранено, ледь живу, кинуто було Варвару у в'язницю. І там, зі сльозами, вона молилася до возлюбленого свого жениха Христа, щоб він не покинув її у тяжку годину страждань. Опівночі, під час її молитви, засяяло у темниці яскраве світло. І жах та радість відчула свята у своєму серці, коли побачила нетлінного жениха, який наблизився до неї і сказав: «Дерзай, невісто моя, і не бійся нічого, я з тобою. На полегшення страждань твоїх я приготував тобі винагороду у небесній оселі, щоби невдовзі ти насолодилася вічними благами у царстві моєму». Наступного дня мучитель звелів святій відрізати груди. Нарешті, побачивши, що ніщо не може змусити святу вклонитися ідолам, засудив її на відсічення голови мечем. Батько святої Варвари, кам'яносерний Діоскор, дійшов до такої бісівської жорстокості, що не тільки не пожалів своєї доньки, а й сам захотів стати її катом. Тримаючи в одній руці меча, а іншою схопивши святу, він потягнув свою дитину на місце страти, на одну з гір. Там і була відсічена голова святій рукою немилосердного батька. На Діоскора ж і правителя Мартиніана миттєво зійшла божа кара. Блискавка вразила одного у той час, як він спускався з гори, а іншого, коли сидів у домі своєму, і спалила їх, що навіть праху не залишилося. У тому місті жив один благочестивий чоловік на ім'я Галентіан. Він, взявши тіло святої мучениці, поховав з усіма почестями і збудував над нею церкву, в якій почало відбуватися багато чудес і зцілень за молитвами святої. Ось так скінчився земний шлях молодої, вродливої та розумної дівчини. Вона прожила дуже коротке, але благочестиве життя. Після своєї мученицької смерті свята сподобалася оселитися у Царстві Небесному і допомагати усім віруючим, які щиро моляться до неї, порятувати їх від раптової смерті. З вами була Мирослава Скрипка.
Немає на нашій землі жодного християнського дому, де б не було б на стіні образа святителя Миколая. Немає душі, що не горнеться до цього великого святителя. Святий Миколай для християн з давніх давен – це правдиве правило віри і особлення доброти. Кожна християнська душа любить його і звертається до нього зі своїми потребами, бо серце відчуває і знає, що він колись за свого земного життя був добродієм для християн. Отож і сьогодні, перебуваючи у вічному житті, він може подати нам руку допомоги в нашій біді. Святий Миколай народився в місті Патар в Малій Азії від шляхетних, правовірних і багатих батьків Феофана і Нонни близько 280 року за царювання Валеріана. Батьки його сповідували християнську віру. Миколай уже змалку був набожним. З віком він виявляв схильність до суворого стримування і полюбляв бути на самоті. Вихований у страху Божому, він завжди уникав світських веселощів, любив бувати в храмі Божому і, зрештою, відцурався від мирського життя і прийняв чернечий постриг. Після смерті батьків Миколай роздав свою спадщину бідним, а сам вирушив до Палестини поклонитися святим місцям. Після подорожі повернувся в Патар, де єпископом був його дядько. Він запропонував йому прийняти сан священника. Відтоді святий Миколай допомагав усім, хто потребував його ласки. Своїми молитвами він утихомирює бурю на морі, зцілює хворих і без ліку творить добрі діла. За такий великий і ревний труд він одержав сан архієпископа в місті Міри. Він не пишався тим, що посів таке високе становище в церкві Христовій. Навпаки, він носив простий одяг, їв один раз на день, не прагнув до розкоші, пив лише воду, не досипав ночей, молячись. Усіх його чеснот не можна перелічити і переказати, бо їх безліч. Двері його серця були відчинені для всіх, хто з вірою просив допомоги, а він нікому не відмовляв пораді і дарував втіху. Під час гонінь в Римській імперії на Церкву Христову за царювання Діоклетіана та Максиміана святителя Миколая було схоплено і кинуто до в'язниці. За царювання Константина Великого святий Миколай був визволений з тюрми і повернувся до своєї пастви. У 325 році, як свідчить церковне передання, святий Миколай був присутній на Першому Вселенському соборі, де ревно захищав догмати православної церкви. У грудні 343 року великий святитель помер. Тіло його було поховане в соборному храмі міста Мірах. У 7 столітті святий Андрій Кріцький написав хвалебні вірші святому Миколаю, називаючи його великим чудотворцем. У 8 столітті святий Іоанн Дамаскін, у 9 Феофан і Візантій на честь чудотворця Миколая склали багато хвалебних пісень, які нині співають під час богослужіння. За царювання Олексія Комнена у 1087 році нетлінні мощі святителя Миколая було перенесено в місто Бар у південній Італії. «Святе життя твоє показало церкві тебе зразком віри, прикладом лаїдності, учителем стримання. Через це своєю покорою ти придбав величність, а убогістю – багатство. Отче, святителю Миколаю, благай Христа Бога, щоб спас він душі наші».
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.